Tënderu ardëgjues, mirë mëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues të emisionit të mëngjesit programit në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet serbe shqiptojnë masën e arrestit prej 48 orësh për Zvonko dhe Žarko Veselinovićin. Ministri jashtëm sloven Samuel Zbogar pritet të emërohet përfaqësues i Bashkimit Evropian në Kosovë. Republika Çeke fillon zinë tre ditore për ish-presidentin Václav Havel. Në pjesën tematike do të sjellim do të tjera një kronik që vënë pa shtimin e përdoruesve të substancave narkotike në mesin e nxënësve të shkollave fillore, por së pari ndjekim një përmbledhje informacionesh nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas arrestimit të vëllezërve Zvonko dhe Žarko Veselinović, policia në Kraljev të Serbisë ka shqiptuar masën e ndalimit prej 48 orësh për ta. Sipas njoftimit të policisë, dyshuari Zvonko Veselinović është arrestuar për shkak të prodhimit ilegal dhe hedhjes në treg të armëve dhe materialeve shpërthyese. Zvonko dhe Žarko Veselinović janë identifikuar nga KFOR-i si organizatorët dhe liderët e akteve të fundit të dhunës që janë kryer kundër ushtarëve ndërkombëtar të KFOR-it tek barrikadat në Jarin dhe në Jagnjenicë. Ministri jashtëm në largemi Slovenisë Samuel Zbogar është emëruar përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, ka cituar mediat slovene, agjencia franceze lajmeve. Ministria jashtëm slovene ka konfirmuar jo zyrtarisht lajmin dhe ka thënë se më shumë detaje do të dihen sot, shkruan agjencia e lajmeve STA. Zbogar ka thënë se ai ka aplikuar për këtë post në muajin e kaluar, duke shpresuar se përvoja diplomatike dhe politike në rajon do të kontribuojë edhe në aktivitetet e Bashkimit Evropian në Kosovë. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül i kërkoi Francës që të heqë dorë nga projekt ligji për gjenocidin armenian. Dhoma ulët e parlamentit francez do të diskutojë të njëjtën nëse do të penalizojë me një vit burg mohimin se vrasjet nga turqit otoman gjatë luftës së parë botërore quajnë në gjenocid. Turqia refuzon termin gjenocid dhe këmbgul se vrasjet kishin qenë gjatë razirave civile pas rënjes së perandorisë osmane dhe se humbje kishte nga të dyja anët. Dhoma e përfaqësuesve nuk votoi në favor të planit të mbështetur nga presidenti Barack Obama, i cili do të zgjaste edhe për 2 muaj shkurtimet e taksave mbi të ardhurat, duke kërkuar një raund të ri bisedimësh. Mosmiratimi i planit ka shkaktuar reagimin e presidentit Obama. Ai kritikoi republikanët se po përpiqen që të sigurojnë koncesione politike nga demokratët, lidhur me ato që presidenti i cilsoi çështje që nuk kanë lidhje me planin e Senatit. Republika Çeke ka filluar periudhën treditore të zis për Václav Havelin. Ish presidenti Çek vdiq të dielën në moshën 75 vjeçare. Haveli do të varroset në një funeral shtetror në Prag të premten, ku pritet të marrin pjesë shumë lider botror, në mesin e të cilëve dhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në minutat në vazhdim sjellim thekse nga pasqyra e shtypit kosovar të përmbledhura nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, si komentohen në gazetat e sotme zotimet e presidentes Jahjaga për themelimin e një mekanizmi që do të luftonte korrupsionin dhe krimin organizuar?
Në këtë temë, Albana, përditshmja e Kosova sot vlerëson se ajo që i duhet Kosovës nuk është njoftimi për formimin e mekanizmit paralajmëruar nga presidenti Jahjaga, por janë lajmet për arrestimin e zyrtarëve të korruptuar qofshin këta dhe të niveleve të larta institucionale. Sipas përditshmes Kosova sot, presidentja Jahjaga i ka dy kufizime në nismen e saj, pavarësisht mbështetjes amerikane. E para, sipas gazetës, ka të bëjë me kompetencat presidenciale që nuk i japin asnjë lloj mundësie asaj që në mënyrë direkte të ndërmarrë hapa serioz për ta luftuar korrupsionin, sepse siç në vizon gazeta, presidenca nuk është as polici, as prokurori, as gjykat, as e ulekt. Gazeta Kosova sot tekson më tutje se në një republikë parlamentare si kjo e Kosovës, një president mund të bëjë më tepër moral se sa ta luftoj vërtet korrupsionin. Ndryshe, si që ka vënë pa gazeta, duke qene përkoshme në këtë detyre të rëndësishme, zbehet edhe nisma e presidentes Jahjaga për këshillin antikorrupsion. Në këtë kontekst, Kosova e ka të vështirë të luftoj këtë dukuri që është shëndruar në mënyrë jetese institucionale, nëse nuk ka prokuror dhe gjykatës të vendosur që nuk korruptohen, nuk kundërshtrohen interesave politike, klanore e tjera, shkruan postierash në këtë temë përditshmja Kosova Sot. Albana.
Zënel nga ana tjetër, dje është dorëzuar regjistri i parë civil nga Serbia pas marrëveshjeve të arritura në Bruksel. A ka ndonjë koment në lidhje me këtë në mediat kosovare?
Po, Albana, duke komentuar deklaratën e kryenegociatorës Edita Tahiri se Kosova nuk heq dorë nga marrja e librave origjinal nga Serbia, edhe se marrjen e kopjes së regjistrit civil e konsideron si fazë kalimtare, e përditshmja zëri vlerëson se me këtë deklaratë zonja Tahiri, posa që ka dementuar vetveten dhe shefin e saj Hashim Thaçin, se kinë se Kosova nuk ka heq dorë për asnjë milimetër nga suvereniteti i saj, ajo e ka konfirmuar atë që tash sa kohë thoshte një pjesë e opozitës e shoqërisë civile dhe medias për marrëveshjet që nuk shkojnë në favor të Kosovës. Sipas përditshme zërit, zyrtarët e Kosovës kanë arritur që një herë të kënaqin palët të tjera, në këtë rast Brukselin dhe Beogradin, ndryshe, siç nënvizon gazeta, nëse librat e regjistrave civil qenë kanë shumë të rëndësishëm dhe i takojnë Kosovës, pse atëherë zonja Tahiri pranoi të nënshkruaj marrëveshje për kopjet. Këtë do të ishte mirë që zonja Tahiri t'u shpjegonte qytetarëve të Kosovës, shkruan e përditshmja zëri. Albana.
Zënel, për fund, çfarë do të veçoje nga shtypi i sotëm?
Ja, e përditshme Ekspres veçojmë vlerësimet e gazetës për situatën në bashkimin e sindikatëve të pavarura të Kosovës. Sipas gazetës, minimumi i ligjshmërisë do të krijonte hapësirë për eliminimin e anarkisë me cilën po zhytet PSPK-ja. Gazeta zekson se dokumentet nxjerrin dyshime të mëdha në rregullshmërinë e punës së kësaj sindikate, por edhe ndriçojnë dilemën sa ka mundur të shpallet, siç thuat, i vdekur Kongresi 5 në mënyrë që të thirret ai 6-ti. Ndryshe, gazeta vlerëson se ministri punës dhe mirëqenies sociale Nena Drashiq e ka gabim nëse me kërkesën për të ditur të vërtetën në BSPK ka pasur për qëllim që të marrë rolin e tutorit mbi organizimin sindikal në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të pasqyrës së shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesi me zhvillimet që kanë të bëjnë me Kosovën. Në Beograd e quajnë legjitime, ndërsa në Prishtinë cilësohen si kriminale strukturat paralele serbe që vazhdojnë të jenë çështje e cila i prekupon të dyja vendet, por edhe bashkimin evropian. Për të mësuar se çfarë thonë skenën politike kosovare dhe atë serbe për kërkesën e Brukselit rreth zhbërjes së këtyre strukturave, ndjekim kronikën e përgatitur nga Edona Peci.
Autoritetet serbe duket se nuk duan të mendojnë për zhbërjen e strukturave paralele të Beogradit zyrtar në veri të Kosovës. Pas kërkesave të vazhdueshme nga Brukseli, drejtuar shtetit serb për këtë çështje, në zyrat e qeverisë serbe e quajnë të pamundshme dhe të panevojshme shuarjen e strukturave paralele. Sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia ka obligim kushtetues të mbështesë dhe të kujdeset për strukturat e tilla.
Pazimo se prate se poruke iz Brisela, ali Serbia ima...
Me vëmendje po përcjellim të gjitha mesazhet nga Brukseli, por Serbia në anën tjetër e ka obligim kushtetues ndaj qytetarëve dhe ky është prioriteti ynë. Nuk është e mundshme të shpërbëhen institucione që ekzistojnë dhe të cilat janë formuar në vitin 2008 pas zgjedhjeve lokale, sepse ato janë legale dhe legjitime dhe nuk ekziston asnjë bazë ligjore për diçka të tillë, theksoi ai. Komenti i tij pason deklaratën e së hënës të kancelares gjermane Angela Merkel, e cila sërish theksoi se në kuadër të normalizimit të raporteve me Prishtinën, Beogradi duhet të heqë dorë nga financimi i strukturave paralele serbe në veri të Kosovës. Mirpo, normalizimi i marrëdhënieve Prishtinë-Beograd, që tashmë figuron në listën e kushteve të BE-s për marrjen e statusit të kandidatit nga shteti serb, sipas përfaqësuesve institucional në Prishtinë, nuk mjafton për ta bindur Serbinë që të heqë dorë nga strukturat paralele. Këshilltari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, foli për nevojën e një qëndrimi më të ashpër të BE-s ndaj Serbisë në këtë drejtim.
Beogradit duhet të bëhet edhe më tej e qartë që të ndërpres financimin e strukturave ilegale që vepojnë në veri të vendit. Ne dimë që Beogradi zyrtar ka investuar dhe vazhdon të investojë shumë të mëdha parash për mbajtjen e këtyre strukturave paralele në veri të vendit. Për më tepër keni edhe deklarime si ajo e zëvendës kryeministrit të Serbisë, cili deklaron që kinse policia serbe duhet të mbetet në pjesën veriore të vendit për të mbajtur situatën në kontrol e tjera. Pra kjo dëshmon më së miri se Beogradi zyrtar ende nuk ka reflektuar dhe nuk është këndjellur pas asaj që ndodhi në dhjetor në samitin e Këshillit të bashkimit evropian.
Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Kosovë, Naim Rashiti, theksoi se kërkesat e vazhdueshme të bashkimit evropian kanë të bëjnë me një proces politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit për këtë çështje, pra një transferim të kompetencave nga strukturat paralele serbe tek institucionet shtetërore të Kosovës.
Pikërisht për këtë ka problem Beogradi që të pajtohet që të futet në proces të transferimit të këtij institucione. Dhe pjesa tjetër sa i përket financimit dhe operimit të institucioneve që janë direkt autorizuar dhe financuar nga qeveria Beograd të shuhen, të tërhiqen, gjykata të transferohen te Uleksi, të fillohet me operimin e gjykatës Çarkut e kështu me radhë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Parambylljes sjellim një temë që trajton problematikën e përdorimit të drogës nga nxënësit e shkollave fillore. Njëri nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, Burim Ramadani, ka sjell statistika sipas të cilave 20% e nxënësve përdorin substanca narkotike, ndërsa vetëm këtë vit, sipas tij, kanë vdekur 14 persona si pasojë e përdorimit të drogës. Hollësi në kronikën e Ariana Kasapollit.
Shqetësues mbetet fakti se në Kosovë mosha e fëmijëve prej 12 vjeç përdor substanca narkotike. Këtë thot Burim Ramadani nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke shtuar se mbi 20% e nxënësve të shkollave të mesme përdorin substanca narkotike. Sipas tij, çdo i pesti fëmijë në shkollë të mesme përdor një lloj droge. Ai jep më shumë hollësi.
Statistikat e fundit të këtyre ditëve tregojnë për një nivel teje të lartë përdorimi drogave nga nxënësit e shkollave. Mosha e fillimit përdorimi drogave ka rënë dhe tash prek moshën edhe 12 vjeçare.
Sipas zotit Ramadani, 14 persona këtë vit kanë vdekur si pasojë përdorimit të substancave narkotike.
Mësimdhënësit nuk janë të trajtuar dhe trajnuar mirë për çështjen e drogave, prandaj nuk mund të kujdesen në mënyrën më të mirë për nxënësit.
Përdorimi i këtyre substancave, sidomos tek moshat e reja, lë pasoja shumë të mëdha, këtë thon psikologët në vend. Sipas tyre, efektet dhe rreziqet shëndetësore nga përdorimi i substancave narkotike është i madh, por Nehat Mustafa, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se institucioni ku ai punon nuk ka statistika të sakta se sa përdoren substancat narkotike nga nxënësit. Ai statistikat prej 20% i quajnë të zmadhuara.
Sa i përket përdorimit substancë narkotike, natyrisht shifrat që jepen prej organizatave të ndryshme që merren me këto probleme, shpeshherë për ne janë të pabesueshme dhe janë të rritura, dhe kjo ndodh shpeshherë ndoshta për faktin që disa organizata tentojnë që me rritjen e numrit të shifrave të përdoruesve, ndoshta përfitojnë ose tregullojnë terrenin që përfitojnë projekte të ndryshme.
Ndërka që Safet Blaka, i drejtuesi qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thot se numri i personave që po vdesin si pasojë përdorimit të substancave narkotike është rritur dukshëm. Si pas statistikave që ai posedon, rreth 20% e nxënësve në shkolla përdorin substanca narkotike.
Drogat në shkolla tashmë janë një realitet. Natyrisht që dikun rreth 20% të nxënësve përdoren substanca narkotike.
E autoritetet e rendit tashmë kanë deklaruar se 33 kg heroin, 87 kg kanabis, 2.5 kg hashish, 691 copë ekstazi dhe 3 kg droga të tjera janë kapur nga policia e Kosovës vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kujtojmë në fund dhe njëherë disa nga titujt kryesor të këti edicionit të mëngjesit. Autoritetet serbe në Kraljev shqiptojnë masën e arrestit prej 48 orësh për vëllezrit Zvonko dhe Žarko Veselinović. Ministri i jashtëm sloven Samuel Zbogar pritet të emërohet përfaqësues i Bashkimit Evropian në Kosovë. Republika Çeke fillon zinë kreditore për ish presidentin Václav Havel. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.